Әуе толқынында транс дүниежүзілік радиосы.
Сәлеметсіз бе, радио тыңдарман. Сізді шындық жолы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.
Міне, біздің бағдарлама арқылы 3 жыл көлемінде әуе толқынында берілген хабарлардың соңғысын бүгін тыңдайтын боласыз. Хабарымызды Арыстан бауырымыз жүргізеді.
Армысыз ардақты ағайын, шынында да біз бірнеше жылдан бері эфирден шындық жолы бағдарламасы арқылы келік тапқа шолу жасадық. Бұл сізге де маған да үлкен көмек болды деп ойлаймын. Егер сізге біреу, сіз Иса жайлы не ойлайсыз деген сұрақ қойса, мен Исаны пайғамбарлардың бірі деп ойлаймын деп жауап берсеңіз, онда сотталып жазаланатын боласыз. Өйткені Иса сізден, маған неге шын жүрегіңмен сенбедің деп сұрайтын болады. Неліктен? Өйткені сіз оның өзі туралы айтқанында, пайғамбарлардың ол туралы Иса көктен келген Құдайдың ұлы, жалғыз құтқарушы деп айтқанына да сенбегеніңізге кінәлі боласыз. Қайтып келіп әлемге билік жүргізетін кім? Ибраһим, Мұса, Дәуіт, немесе тағы бір басқа пайғамбар ма? Жоқ. Қайтып келіп әлемге билік жүргізетін Иса Масих. Сонымен сіз Иса жайлы не ойлайсыз деген сұраққа байланысты қойылатын келесі соңғы сұрағымызды сізге қойғымыз келеді. Бесінші сұрақ. Исаның сізге қойған талаптары жайлы не ойлайсыз? Инжил Шарифтен Исаның сөздерін оқиық. Матай жазған ізгі хабар, 11-ші тарау, 28-29 аяттарда былай делінген. Қиналып қатты шаршап шалдыққандар, еңселерін тым ауыр жүк басқандар, менің қасыма келіңдер барлығың, жандарыңды мен рахатқа бөлеймін. Бірге жүріп үйреніңдер өзімнен, жуас, кішпейілмін шын жүректен. Тыныштық табады сонда жандарың. Дәл бүгінгі күні Иса сізді өзіне шақырып тұр. Ол өзінің алғашқы шәкірттерін шақырған кезде, олар бәрін, үйлерін, жұмыстарын, отбасыларын тастап, оның соңынан ерді. Ол сіздің де солай істегеніңізді қалайды. Алайда бұл сіз өз отбасыңызды, үйіңізді, жұмысыңызды тастауыңыз керек деген сөз емес. Бұл сіз бүкіл өміріңіз бен жүрегіңізді Исаға арнап, оны бірінші орынға қоюыңыз керек деген сөз. Ол сіздің оған сенім артқаныңызды, оны құтқарушы және Тәңір деп қабылдағаныңызды қалайды. Иса сіздің өз жүрегіңізді, ой санаңызды, тәніңіз бен рухыңызды, яғни бүкіл болмысыңызды оған тапсырғаныңызды қалайды. Ол біздің құтқарушымыз, сондықтан оның бізден осының барлығын талап ететіні қисынды нәрсе. Біз хабарларымызда Иса Масихтің теңдесі жоқ бірегей тұлға екеніне көз жеткізген болатынбыз. Оның туылуы, мінез-құлқы, тәлімі, істері, есімдері, азапты өлімі, қайта тірілуі, көкке көтерілуі, қайтып келуі және оның адамдардың жүрегін өзгертетін құдіреті. Біз осы қасиеттердің барлығынан оның ерекше екенін көреміз. Иса қазір де тірі, ол оған сенетіндермен бірге болады. Ол жақында қайтып келеді. Көкте де, жерде де Иса сияқты ешкім жоқ. Сондықтан ол сіздің өміріңіздің патшасы мен Тәңірі болуға лайықты. Иса Масих сіздің құтқарушыңыз және иеңіз болғысы келеді. Сондықтан ол айқышта жанын қиып өлді. Сосын Иса 3 күннен кейін қайта тірілді. Иса Масихтің сіздің күнәларыңызды кешіріп, Құдаймен қарым-қатынасыңызды жөндеуге билігі бар. Ол сізге жаңа өмір беріп, жүрегіңізді тазалап, келі рухпен жаңарта алады. Бірақ сіз сол үшін оған және оның құрбандығына сенім артуыңыз керек. Өкінішке орай, адамдардың көбісі Иса Масихті ұлы пайғамбар деп санағанымен, оның құтқарушы және Тәңір екенін мойындамайды. Исаның ұлы пайғамбар екеніне сену жеткіліксіз. Сіз бүгін Исаның күллі жаратылыстың иесі екенін және оның сіздің орныңызға айқышта өлгенін Құдайдың алдында мойындауыңыз керек. Бізде, яғни адамның ұрпақтарында бір үлкен мәселе бар. Ол күнә. Рахымды Құдай бізге осы бәледен құтқаратын бір амал берді. Бірақ біз соны қабылдауымыз керек. Мен ауырып қалып дәрігерге барсам, ол маған дәрі алу үшін рұқсат қағаз жазып береді. Мен дәріні сатып алып үйге әкеліп, бетіне қарап отырғаннан жазыламын ба? Жоқ әрине. Сауығым үшін оны дәрігердің айтқаны бойынша ішуім керек, солай емес пе? Ал Құдайдың бізге күнәға қарсы берген дәрісі Иса Мәсіх және оның біз үшін айқышта төгілген қаны. Біреу Құдайдың осы дәрісін қабылдауым үшін не істеуім керек деп сұрауы мүмкін. Бұл күрделі іс емес. Сіз өзіңіздің күнәһар екеніңізді, оның әділ сотынан өз күшіңізбен құтқарыла алмайтыныңызды Құдайдың алдында мойындауыңыз керек. Иса Тәңірдің сіздің күнәңіз үшін жазаланғанына шын жүректен сенуіңіз керек. Еміз Иса Құдайдың талаптарын толықтай орындады. Сіз Исаның сізді құтқару үшін өліп, тірілгеніне сенсеңіз, Құдай сіздің жүрегіңізге кел рухын жібереді де, сізге өзінің қасында мәңгі өмір сүруге құқық береді. Құдайға шүкір, егер сіз оған сенсеңіз, ол сізді бүгін-ақ ақтап, әділ қылдырады. Ардақты ағайын, сіз күнә мен тозақтың отынан құтқаратын Құдайдың дәрісін қабылдадыңыз ба? Құдайдың дәрісін, яғни Исаның төккен қанын, менсінбегендер күнәдан құтқаратын өзге дәрінің жоқ екенін білуге тиіс. Басқа ештеңе сізге көмектесе алмайды. Құдайдың күнәларды ақтап, өзінің алдында әділ қылатын басқа жол жоқ. Яғни жұмаққа апаратын өзге жол жоқ. Құдайдың жалғыз әділдік жолы туралы келі жазбада не айтылғанын тыңдайық. Себебі Құдайдың заңын орындау арқылы бірде-бір адам оның алдында ақтала алмайды. Ал енді Құдайдың адамдарды ақталу жолы көрсетілді. Бұл жолға заңды ұстанудың қатысы жоқ. Ол туралы Таурат пен пайғамбарлар жазбалары білдірген еді. Құдай яһуди және басқа ұлт адамдарының бәрінде Иса Мәсіхке деген сенімдері арқылы ақтайды. Себебі бұл жерде ешқандай айырмашылық жоқ. Бәрі де күнә жасап, Құдайдың өздеріне берілген ұлылығынан құр алақан қалды. Бірақ оның рахымы мен Мәсіх төлемдерін төлеп, құтқаруының арқасында олар тегін ақтала алады. Ал енді мақтануымызға бола ма? Мақтанатын түгіміз жоқ. Не себептен бұлай? Игі істер жасау арқылы ақтала аламыз ба? Жоқ. Сену арқылы ғана ақтала аламыз. Римдіктерге арналған хат 3-ші тарау 20-дан 24-ке дейінгі және 27-ші аяттар. Себебі Құдайдың рахымы мен Мәсіхке деген сенімдерің арқылы құтқарылдыңдар. Бұл өздерінің жетістіктерің емес, Құдайдан келген сый, сондықтан игі істерімнің арқасында құтқарылдым деп ешкім мақтанбасын. Ефестіктерге арналған хат 2-ші тарау 8 және 9-ші аяттар. Өз аузыңмен Исаны жаратқан ием деп мойындасаң, жүрегіңде Құдайдың оны өлімнен қайта тірілткеніне сенсең, онда құтқарыласың, себебі иемізге сенген әркім құтқарылады. Римдіктерге хат 13 тарау 9 және 13-ші аяттар. Сонымен сіз жаратушы иені өміріңізге шақырдыңыз ба? Құдайдың құтқарылу сыйын қабылдадыңыз ба? Әлде өзіңіздің игі істеріңіз арқылы құтқарылуға тырысып жүрсіз бе? Біз сізден Құдайдың құтқарылу жолынан бас тартпауыңызды өтінеміз. Құдай сіздің жүрегіңізде не барын біледі. Өзіңіздің күнәһар екеніңізді және Құдайдың заңын бұзғаныңызды, оның қаһарлы сотына лайықты екеніңізді мойындаңыз. Сіздің күнәларыңыз үшін айқышта өліп, кейін қайта тірілген құтқарушы Исаны жіберген Құдайға алғысыңызды айтыңыз. Ардақты ағайын, сіз Құдайдың өзі бекіткен шындық жолымен оған келмесеңіз, басқа жолмен оған келуіңіз мүмкін емес. Сізді жанашырлығы мол, рахымды Құдайдың өзі шақырып тұр. Бүгін тәубеге келіп, Исаның алдында құтқарылыңыз. Кел кітапта айтылғандай, иеміз Иса Мәсіхке сен, сонда өзің де үй ішіңде құтқарыласыңдар. Елшілердің істері 16-ші тарау 31-ші аят. Егер сіз пайғамбарлардың барлығы жариялап айтып кеткен құтқарушыға сеніп, оны қабылдаған болсаңыз, онда бізге хат жазыңыз. Біздің бағдарламаны басынан бастап назар қойып тыңдағандарыңыз үшін сізге үлкен рахмет айтамыз. Бүгін сізбен қоштаса отырып, Құдай сөзіндегі Яхуданың хаты 24-25-ші аяттардағы мына сөздермен мінәжат етеміз. Сендерді адасып кетуден сақтап, өзінің нұрлы салтанаты көрінген күні, қуанышпен мүлтіксіз таза күйлерінде өз алдында тұрғызуға бірден бір Құдайымыздың құдіреті жетеді. Ол бізді иеміз Иса Мәсіх арқылы құтқарған еді ғой. Даңқ пен ұлылық, құдірет пен билік күллі өткен дәуірлерде болғандай, қазір де мәңгілік те оныңды. Аумин. Хабарымызды осымен аяқтаймын. Жаратқан ие сізге жар болсын.